Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 20. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata cya gisato, nicyo ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji, irindi ni Satani. Akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashira ko ikimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimara igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacu, kandi ntibemeye gushirwa ikimenyetso cyacu mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Baba bazima bafatanye na Kristo kuganza imyaka 1000.
Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azore kugongwa ave mu ibohero, azosokoroka ajye kuzimiza amahanga yo mu mpande zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe mu ntambara. Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na cya gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umwasi yabazimiza aterwa muri cya kiyaga cyaka umuriro n'ibizuku kirimo na cya gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mu ijoro ibihe bitazoshira.
Mbona intebe nini ya yera, mbona n'ivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri iyo misezero zikwiranye n'ibyo bakoze. Ikiyaga kigarukana bagipfiriyemwo, urupfu n'ikuzimu bigarukana babipfiriyemwo, bacirwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Icyo kiyaga cyaka umuriro nicyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo aterwa muri icyo kiyaga cyaka umuriro.